Areena.
Todellisuudessa.
Eihän me oltais lähty tekemään, jos me oltais tiedetty kaikki ongelmat, mitä siinä tulee vastaan.
Samoihin aikoihin Espoon poliisista soitettiin mulle, että te mainostatte tällaista tapahtumaa.
Oli kuule rota myrkkypussia siellä ylhäällä jossain ja pölyskä jotakin, mitä liian vedenpuhdistuskemikaalikanistereita ihan törkeen kuuma.
En tiedä, ketä kaikki siellä oli, ainakin pelastuslaitos ja poliisi ja yksi jotain terveysviranomaisia ja muuta. Nehän oli ihan niin kuin kauhuissa.
Siis mullahan on vieläkin kunnia olla koko Pasifikujen historian pahin tapaturma.
Sanotaan, että raja nerouden ja hulluuden välillä on todella häilyvä. Ja missään se ei tule niin selvästi esille kuin klubitapahtumien järjestäjien eli promoottorien kohdalla. Koska kieltämättä se vaatii tietynlaista hulluutta keksiä, että voisi pitää bileet Euroopan suurimmassa sisävesipuistossa ja kutsua sinne 1000 ihmistä bailaan keskellä talvea ja samalla yrittää taklata kaikki turvallisuusriskit ja logistiikka ja potentiaalisesti katastrofaalinen medianäkyvyys ja tietysti vielä se fakta, että voimavirta ja kloorivesi, ne sopii hirveän huonosti yhteen. Mutta onneksi näitä nerouden ja hulluuden rajamailla liikkuvia visionäärejä kuitenkin Suomesta löytyy, koska muuten sinne Espoon Serenaan olisi jäänyt syntymättä 2000-luvun alkupuolen käsittämättömin klubitapahtuma, joka kantoi nimeä Pacific. Okei, komea nimi, mutta siinä oli kaikki potentiaali muuttua meidän omaksi Firefestivaaliksi. Mä oon DJ Orion, Yle X:llä yli 15 vuotta elektronisen musiikin ohjelmia tehnyt jävä. Mä olin aikoinaan Pasifikissa yhtä lailla juhlimassa, kuin sitten soittamassa kylmä vesi altaan päälle rakennetulla chilloutstagella varpaat jäässä. Miten tää kaikki oikein alkoi? Kuka hemmetti sai sen idean, että vois pitää bileet jossain vesipuistossa ja tajusko järjestäjät ollenkaan, minkälainen savotta siinä olisi edessä? Ja tietysti, miltä tuntui kiskoa uikkarit päälle keskellä kylmintä talvea ja lähtee yhdeksi yöksi vesipuistoon? Vuosi oli 2003, kun saman pöydän ääreen istui ideoimaan kolme hahmoa. Joonas ja Haba oli pari vuotta aikaisemmin tehnyt historiaa tekemällä isoimman klubimusan tapahtuma, mitä Suomessa oli ikinä järjestetty. Se kantoi nimeä Labyrinth ja se oli ollut ihan mieletön menestys. Ja pöydän ääressä oli myös Unity-klubin isähahmo ja useiseen otteeseen jo silloin Suomen parhaaksi DJ:ksi äänestetty Orkidea.
Ajatus lähti siitä, että me järkättiin Unity-possen kanssa. Tapahtumia oltiin järketty monta vuotta ja oltiin innoissamme ja luovina ihmisinä haluttiin kehittää kaikkea uutta. Ja meillä oli niin kuin muutama semmoinen konsepti ja idea mielessä, jotka oli kuitenkin niin kuin Unitylle liian isoja.
Mä muistan, me oltiin Orkidean kanssa palaveeraamassa jostain asiasta. Orkidealta tuli kaksi ideaa. Toinen oli risteily, eli laiva, mikä me tehtiin myös, ja toinen oli Serena.
Yksi mun frendi heitti sen ajatuksen Serenassa järjestettävistä ulkoilmakesäbileistä joskus 90-luvun puolessa välissä. Ja me käytiin silloin katsomassa Serenan tiloja niin kuin, nimenomaan ulkoilmakesätapahtumaa ajatellen. Mutta sitten se hautautui 5, 6, 7 vuodeksi se idea. Ja sitten tämä vesipuistoajatus jäi sitten niin kuin elämään. Ja mä otin yhteyttä Joonakseen ja Habaan ja ehdotin, että hei, että meillä olisi niin kuin juttuja, miten me haluttaisiin järjestää teidän kanssa, että nähdäänkö.
Missähän me oltiin jossain kahvilassa varmaan keskustassa. Orkidean Tapsa ja Joonas ja minä.
Mä siis ehdotin, että hei, että bileet Serenassa, että mitäs tykkäätte.
Se oli sellainen tapahtuma, mitä Suomessa ei ollut ikinä kukaan tuottanut. Suomessa kuitenkin se niin kuin talvi on niin hanke ja synkkä. Me haluttiin tuoda niin kuin rantabileet, niin kuin Ibiza-fiilis, trooppiset bileet keskelle talvea. Et se oli se kontrasti, mikä niin kuin oli ideana. Siellä Serenassa kuitenkin sisällä niin kuuma ja sitten ulkona sulla on 3 metriä lunta, laskettelurinteet. Niin se kontrasti oli makea.
Niin tuoda niin kuin sitä sellaista baleaarista kulttuuria ja musiikkia Suomeen ja tuoda niin kuin kesä hetkeksi aikaa. Me ajatus siitä, että hei, just silloin pimeimpinä hetkinä ja kylmimpinä hetkinä voidaan järjestää tänne kesätapahtuma.
Okei, idea oli nyt siis tässä. Lähettäis tekemään Ibiza-hengessä jotain, mitä ei koskaan aikaisemmin tehty. Ja vielä vesipuistoon kauas Helsingin keskustasta ja ihan keskellä talvea. Koska nyt pitää muistaa, että puhuttiin kuitenkin Suomen tunnetuimmista klubibrändeistä, jotka laittaa itsensä tässä liikkoon. Käytännössä kaikki klubipiireissä pyörineet, ne tunsi Unityn, ne tunsi Labyrintin, ja käytännössä siis taloudellisten riskien lisäksi tässä oli aivan omat vaaransa, kun laitetaan keskellä yötä klubiengi kirjaimellisesti sinne altaan syvään päähän. Jos tää nyt menis mäkeen, tai siellä vesipuistossa tapahtuisi yöllä joku tapaturma, niin käytännössä homma olisi moninkertaisesti vakavampi kuin joku yksi epäonnistunut klubilta jossain baarissa. Homma oli nyt kuitenkin päätetty, niin sitä alettiin laittaa paperille.
Kyllä me tiedostettiin se, että on mahdollisuus, että on huonoa tuuria matkassa, että kuitenkin tuollainen ihmismäärä, niin kuin ihmisjoukko, niin eihän sitä voi kukaan tehdä täysin 100% turvallista siitä, koska siis se vaatii vaan, ja voi olla joku tyyppi, joka on aivan maailman skarpein tyyppi, ja se vaan liukastuu ja lyö päänsä.
Yksi ensimmäisistä mukaan pyydetyistä artisteista oli useampaakin otteeseen maailman parhaaksi hard dance DJ:ksi äänestetty DJ Proteus, joka itsekin tapahtumia järkänneenä ties erittäin hyvin, minkälaisen homman kanssa tässä painitaan.
Kyllähän siellä niin kuin ihan sikana tuolla löytyy niin kuin turvallisuusriskejä pelkästään sit tekniikan hajoamisesta tai sit siitä, että joku liukastuu tai jotain tällaista.
Työmäärähän oli niin kuin merkittävä, niin kuin varmaan aika usein isoissa projekteissa, niin aluksi tämän niin kuin aliarvioi sen niin kuin lopullisen työmäärän.
Joo, kyllähän se, jos ajatellaan niin kuin lähtökohtana se, että sä järjestät niin kuin vesipuistoon musiikkitapahtuman, jossa sitten niin kuin jengi bailaa lähtökohtaisesti alusta loppuun täysillä. Ja ajatellaan, että se tekniikan määrä, just tällainen, että sulla on niin kuin useampi stage, ja sit sä oot panostanut vielä siihen niin kuin alueeseen, valoilla, dekoraatioilla, ties millä, esiintyjillä. Niin kyllähän se on niin kuin tuotannoltaan todella vaativa.
Kyllähän sitä bileeksi on eri asia järjestää jossain kaapelitehtaalla, missä on niin kuin flätti. Onhan sielläkin 100 metriä kävelyä ees taas. Mutta tuolla kun se oli sieltä mäkistä, että se oli aika iso meistä kuitenkin.
Järkkärit siis tajus aika hyvissä ajoin, että tästä tulee melkoinen paketti, mutta täytyy muistaa, että tämä oli tässä vaiheessa vasta paperilla. Ja sen takia olikin aika viedä tämä aika villi idea sinne Serenan suuntaan, mutta sen suhteen päätettiin olla melko tarkkana.
Me ymmärrettiin, että ehkä semmoista niinku vesipuistoreivit kaikki kirjoitettuna käpseillä ei välttämättä ole semmoinen niinku paras tapa myydä tätä.
Siihen aikaan se ei kuitenkaan niinku ole musiikki hirveän hyvää ne imago ollut.
Yhteistyöhengen löytäminen viranomaisten kanssa oli varmaan suurimpia kompastuskiviä tai haasteita. Ja myöskin sitten niin kuin yhteisen sävelen löytäminen niin kuin Serenan kanssa. Siinäkin on omat mutkansa matkassa.
Eli tämä homma ei ollutkaan ihan yksinkertaisin sinne Serenalle. Miten pystytään myymään juttu, mikä ei ole kaikkein mediaseksikkäin ja mitä Serenassa ei välttämättä edes tajuttaisi?
Alkuhan oli vähän, että kyllähän siis sinnekin sai vähän myydä sitä juttua, että onneksi siellä oli semmoinen nainen duunissa, mä en muista sen nimeä, se Ija tai Saija tai joku, joka ikään kuin sille toimarille sen myi sitten sen idean.
Siellä oli yksi henkilö, muistaakseni Seija nimeltään, jonka Orchidea sai myytyä, että päästi edes palaveriin.
Niin kuin, että jos ei siellä talon sisällä olisi ollut sellaista henkilöä, joka sen niin kuin myi, niin tuskin siellä olisi ikinä edes järketty mitään.
Käytännössä siis tämä koko pääjärkkärikolmikko, Joonas, Haba ja Orkidea, mainitsi mun kanssa jutellessa tämän Saijan tai Seijan. Ja ne oli sitä mieltä, että ilman sitä tämä koko tapahtuma olisi jäänyt järkkäämättä. Tämä todella epätodennäköinen sankari piti siis nyt ehdottomasti tavoittaa, koska olisi kauhean huonoa journalismia, jos tarina jäisi vaan Joonaksen, Haba ja Orkidean varaan. Koska tämä Seija tai Saija kuulosti nyt aika merkittävältä tyypiltä yhtäkkiä tässä koko salgassa. Joten sit vaan selvittämään, mistä löytyy Serenassa 20 vuotta sitten työskennelleen henkilön puhelinnumero. Ja uskomatonta kyllä, Haballa oli sen puhelimessa vielä tallessa yhteystiedot nimeltä Serena Seija. Voisiko 20 vuotta vanha numero vielä muka toimia?
Seija.
No tässä on Jusko Ventland Yleisradiolta, morjesta päivää.
Hei.
Kuule, hei, onko sulla ihan 5 minuuttia aikaa?
Ja sehän hitto toimi. Ja 20 vuotta sitten Serenassa työskennellyt Seija, se muisti tämän tapahtuman erinomaisen hyvin.
No mä itse asiassa olin Serenassa, niin mä tein siellä aika moninaisesti vähän kaikenlaista, mutta sitten oikeastaan pääasiassa kaikki. Mä olin jossakin vaiheessa niin kuin vapaa-ajan ohjaajien niin kuin vastaava ja sitten myynnin puolella järjestin kaikkia näitä tapahtumia ja tilaisuuksia.
Eikä tällaista ollut järjestetty siellä koskaan aikaisemmin. Tämä oli täysin uusi juttu myös niille.
Mun mielestä se oli eka. Ja sitten järjestettiin kerran, mä muistan, Kirkan konsertti oli kerran siellä.
Eli Serenas ei ollut tällaista järkätty koskaan aikaisemmin. Ja sitten sinne pamahtaa 3 tyyppiä kertoon konemusatapahtumasta, millä nyt ei välttämättä ollut pelkästään hyvä maine musapiireen ulkopuolella.
Kyllähän mä tietysti kuulin itsekin kaiken maailman huhuja tämmöisestä, mutta et mitä tämmöiset bileet voi tuoda tuulessaan.
Mutta tässä kuitenkin haluttiin olla avoimin mielin ja Seija otti vastaan Joonaksen, Haban ja Orkidean ja kävi tämän homman läpi.
Olihan toki paljon kysymysmerkkejä, koska se on tuommoinen iso tapahtuma ja vesipuistossa, niin siinähän on tietysti monta asiaa, mitä piti todellakin miettiä, että saadaan kaikki toimimaan niin järjestyksen taholta kuin kaiken munkin taholta, että mitä se tuo tullessaan. Ja kun tämmöinen tilaisuus järjestettiin, niin piti myöskin huomioida se, että seuraavana päivänä piti saada vesipuisto auki yleisölle. Että kyllä siinä käytiin tosi paljon asioita läpi ennen kuin sitten todella päästiin tekemään. Mutta sitten kun me puhuttiin siitä, niin sittenhän silloin toimitusjohtajana oli Eero Mattila ja käytiin sitä läpi. Ja hän sitten tietysti antoi vihreitä valoa, että saadaan järjestää.
Seija oli siis todella merkittävässä roolissa siinä, että homma liikkui eteenpäin sille toimarille ja ylipäätään, että tämä koko tapahtuma mahdollistui. Mun ihan eka ajatus oli, että voisiko olla, että Seija olisi itsekin jollain tavalla ollut kytköksissä klubiskeneen tai edes tiennyt siitä riittävästi, että voisi suhtautua positiivisesti.
No sanon ihan rehellisesti, että mulla ei ollut siitä oikeastaan mitään tietoa. Ei niin kuin tämmöisestä konemusasta sinänsä eikä tämmöisestä niinku teknomusasta, niin ei niinkään mulla semmoisesta ollut oikeastaan mitään niin kuin tietoa etukäteen itselläni, niin. Mutta pojat saisit vakuuttumaan mut.
Maailma tarvii lisää Seijoja, mutta Pacific, se tarvii vaan yhden ja homma meni maaliin. Vai menikö? Hommahan oli nyt saatu näennäisesti maaliin, joten seuraavaksi tuupattiin tieto tästä yleisölle. Alussahan jo puhuttiin hulluudesta ja nyt piti saada se hulluus välitettyä myös muille.
Ihmiset tekee aina bileet ja sun pitää luoda niille olosuhteet, jossa sä voit toteuttaa sun vision.
Tästä visiosta kuuli myös Misk Managementin Asaf Peled, joka oli matkan varrella muun muassa buukkaamassa sitten ulkomaisia artisteja sinne Pacificiin.
Se pieni hulluus, mikä siinä oli. Kaikki osti sen.
Konemusejärjestö Entropin riveissä toiminut Saskia muistelee ekaa hetkeä, kun tuli kuulleeksi Pacificista.
Mun fiilis oli tosi hyvä. Mä rakastan vesipuistoja, mä rakastan bileitä, niin musta se oli ihan niinku kaikkeuden paras konsepti järjestää jotain tommoista vesipuistossa.
Samalla fiiliksillä oli myös pitkälinjan DJ ja artisti Milla Lehto, vaikkakin Milla myös hyvin sanotti, että kaikki uusi herättää myös paljon kysymyksiä.
No ensinnäkin Serena on kyllä tuttu mulle, kun mä oon itse espoolainen ja pienenä paljon käynyt siellä, niin olihan se tosi mielenkiintoinen juttu, että siellä on bileet ylipäätään. Ja kyllä varmaan vähän oli kaikkea, että ollaanko siellä niin vaatteet täällä vai miten sä tuut sinne tapahtumaan, että onko sulla niin kuin vaatteet vai uimapuku vai mitä sinne pitää ottaa päälle. Ja tokihan siinä on just toi vesi ja känniläiset.
Ehkä se niin kuin vesipuistokonsepti oli niin uusi kaikille, että moni vielä miettii, että toimiiko tämä. Mutta
monihan epäili silloin, kun Pacificoja alettiin järjestämään, että miten tämä voi toimia vesipuistossa.
Se oli tosi mystinen koko juttu ja sellainen wow.
Serenan bileissä työntekijänä sekä muun muassa artistien kuskina ollut Whale muistaa myös nämä ekat hetket, kun Pacificista kerrottiin julkisuuteen.
En tiedä, siinä oli jotenkin kuitenkin semmoinen niin kuin samantyyppinen haippi, kun oli jossain niin kuin labyrinteisiä laserpointeja, että ne oli niin kuin tämmöisiä niin kuin the bileet tavallaan, ja sitten niin kuin ei mulle tarvi sanoa mitään muuta kuin että bileet Serenossa, niin mä oon jo silleen niin kuin menossa, vaan silleen, että onko se niin kuin puisto auki, vai silleen, että joo, siellä jengi vetää villisvirrossa ja teknopauhaa, vaan okei, pakkohan se on niin kuin nähdä.
Muistan siellä kolmen sepän aukiolla flyerijakajat, ja sitten kun sä lähit bileistä, niin sait sen flyeripussi, ja sitten rapistelit ihastuksissa, mitä bileitä tulee seuraavien viikkojen kuukausien aikana olemaan, niin mä en tiedä, onko niitä flyereita varmaan on pakko jakaa tuhansia. Siinä on ollut kyllä ihan hirveä homma. Tämä on just sitä duunia kanssa, mikä jää näkemättä sun peruskävijältä, kun se tapahtuu siellä tavallaan kulisseissa hyvin organisoituna.
Jengi oli siis varautuneen innostunut tästä. Sana kiiri, markkinointi oli startattu, homma alkoi näyttää ihan hyvältä. Ja sit puhelin soi ekaa kertaa.
Ja sitten me alettiin mainostamaan tapahtumaa. Sitten ne soitti yksi päivä, puhelin soi, että Tapio, että kertoisitko vähän lisää tästä tapahtumasta, että kun mä ajattelin, että tämä on tämmöinen, että te puhuitte tanssitapahtumasta, niin mä ajattelin, että tämä on tämmöinen nykytanssitapahtuma. Niin tämä ilmeisesti vaikuttaa, että tämä onkin erilainen tanssitapahtuma.
Mä en tiedä, mikä on, minkälaista tanssitapahtumaa ollaan tekemässä.
Se hetki, kun hetkinen, me ei ollakaan samalla sivulla tästä näin, niin se oli niin kuin aika jännittävä myös.
Mutta sitten kun me päästiin palaveriin niiden kanssa ja saatiin selitettyä visio ja konsepti, niin kyllä ne sitten innostui.
Ja vaikka Serena nyt saatiinkin vakuutettua, että tämä on ihan hyvä homma, vaikka ei tehdäkään mitään nykytanssitapahtumaa, niin samaan aikaan alkoi järjestäjille myös pikkuhiljaa avautua, että nyt ollaan valtavan projektin kanssa tekemisissä.
Eihän me oltaisiin lähdetty tekemään, jos me oltaisiin tiedetty kaikki ongelmat, mitä siinä tulee vastaan.
Mietitte, miten ne sähköt saadaan turvallisesti vedettyä. Että kyllähän on tuolla testarillakin, jos olet tuolla sateen ja mudan keskellä, että
me tehtiin siitä turvasuunnitelma, joka nyt en muista kuinka monta sivua se oli, mutta hyvin, hyvin pitkä, joka siis on tämmöinen normaali prosessi isossa yleisötapahtumissa, niin siihenkin palkattiin huipputyypit tekemään sitä.
Vaan siellä niin kaiken näköistä, jos ajatellaan kuin villivirta, jos on muutenkin jo semmin niin kuin riskaa peliin mennä sieltä, että joku tulee niskaan, niin jalaiset vielä tuollaisessa reiveissä.
Se allashan syveni sinne niin kuin toiseen päähän. Nettosengi lähtee sinne kovasti seikkailemaan, että no, alkaa olla jo kaulaa myöden siellä seuraamassa, niin sitten ehkä hyvä heilu.
Eihän me ikinä oltu tehty tapahtumaa vesipuissa. Turvallisuus niin kuin kaikilta lähtökohdilta, että sähköturvallisuus ja liukkaus ja allasturvallisuus vedessä. Ja kaikilta puolin se oli sellainen juttu, mitä kukaan meistä ei ole ikinä tehnyt.
Ja sitten tämän kaiken siirtäminen käytäntöön, koska ei nuo suunnitelmat edes ollut vielä mitään. Kun perinteiselle klubille tehdään tapahtumaa, niin sinne mennään aamusta rakentaa ja tehdään töitä pitkin päivää, mutta tätä tehtiin nyt keskellä talvea Serenaan, minne on Helsingin keskustasta vajaan tunnin ajomatka. Ja siellä Serenassa oli päivässä aikaa lapsiperheitä polskuttelemassa. Ei sinne silloin voi mitään rakentaa.
Ja sitten se, että kun sä oot siellä niin kuin keskellä ei mitään, niin sitten pitää tosiaan olla kaikki mukana, jos jotain unohtuu. Niin.
Etäisyys kaikesta sivistyksestä, että jos jotain unohtuu, niin se piti lähteä hakemaan Helsingistä parin tunnin ajomatka.
Nexus Extreme-tanssiporukan Karoliina muistaa ihan saman. Tämä koko härdeli ei osunut pelkästään tapahtuman järjestäjiin, vaan ihan kaikkiin esiintyjiä myöten.
Serena oli sitten taas ihan oma juttunsa, koska se logistiikka sinne ja ne olosuhteet oli niin rankat.
Joskus Serenassa ollut niin päiväseltä, niin kyllä se tuntui aivan erilaiselle paikalle. Ja sitä ei ehkä moni ymmärrä, että miten hirveästi tuommoisen eteen joudutaan tehdä duunia, että saadaan tuommoinen aikaiseksi. Miten niin monen kymmenen ihmisen tavallaan panos siihen pitää olla, että nuo asiat tapahtuu ja semmoinen kulisseissa näkymätön panos vielä.
Me rakennettiin sitä samaan aikaan, kun se oli monena päivänä vielä niin kuin auki se vesipuisto. Niin se rakentaminen niin kuin olosuhteissa, jotka saattoi olla niin kuin ulkona 15 astetta pakkasta ja sisällä 32 astetta lämmintä, niin se oli myöskin niin kuin ihan se niin kuin roudaus ja työskentelyolosuhteet oli tosi rankat sille niin kuin kaikille, ketkä siellä duunia teki.
Mut mutta myös se rakennusaikataulu ja purku, niin se oli erittäin tiukka, jos mä muistan oikein.
Se oli niin kuin normaalisti auki suurin piirtein, paitsi silloin kun meillä oli bileet, niin laittoi aikaisemmin kiinni. Mutta niin kuin sitä rakennettiin silloin niin kuin yöllä käytännössä.
Mun mielestä se meni ehkä normaaliaikaan kiinni. Ja sitten me oltiin tyyli ovien takana koputtelemassa pakut niin kuin täyteen lastattuna kamaa, että koska päästään roudaamaan.
Kun alettiin rakentaa 8 illalla, kamat sisään ja rakennettiin. Tehtiin koko yö, olisiko ollut 8-9 asti aamulla. Ja sen jälkeen sitten meillä oli hotellihuoneita ja mökkejä, mihin sitten niin, ketkä olivat rakentamassa, meni niin kuin nukkumaan ja lepäämään ja Serena oli normaalisti auki.
Kaikki tämä organisointi ja logistiikka tietysti maksoi rahaa, mutta samalla tiedettiin, että ei yleisö olisi valmiita maksaa mitään mielettömiä tästä. Erityisesti kun eihän edes kunnolla tiennyt, mitä odottaa tältä.
Lipuhinnat oli tosi edulliset vielä. En olisi muistaisi paljon, ne oli. Ei ollut tyyliä paljon enempää kuin vesipuiston normaali maksu. Oliko se vaan se yleinen hintataso oli sellainen, että joo, että tästä nyt ei voi pyytää enempää.
Nyt alettiin olemaan sitten jo hitusen hapokkaassa tilanteessa. Hommaa kertyi käsiin, samaan aikaan liput myi hyvää vauhtia ja jengi venosi todella fiiliksissä ja mietti, että mitä ne laittaa päälle. Pacificit oli yksi ensimmäistä konemusakokemuksista muun muassa 20-vuotiaalle Sallille.
Mä luulen, että Pacifica oli jopa ihan kolmannet konemuusabileet, johon mä ikinä osallistuin. Eihän silloin ollut kauheasti mitään niin kuin bileitä. Sitten se oli myös sellainen harvinaista herkkua oli päästä ikään kuin isoon tapahtumaan. Niin en mä voi kuvitella mitään muuta paikkaa, mihin olisi voinut pukea niin kuin bikinit päälle ja silleen laittaa ihoöljyä ja kaikki hiukset ja kaikki viimeisen päälle. Siis mä jopa mun ystävän kanssa niin kuin purettiin tämmöisiä tekokukkia ja liimattiin ne uudestaan niihin bikineihin kiinni ja koristeltiin näillä strasseilla vielä, että oli todella sellainen ihana merellinen tunnelma.
Himassa porukka fiilisteli, mutta järjestäjäpuolella hikoiltiin. Duunia oli selkeästi enemmän kuin olisi voinut kuvitella. Sitten tuli se viimeinen niitti.
Espoon poliisista päivää.
Poliisista soitettiin mulle, että te mainostatte tällaista tapahtumaa, mikä on Serenassa 16:00 asti. Ja Serenalla ei ole 16:00 lupia.
Siinä on niin paljon riskejä ja sitten sinne tulee porukkaa teknovilejärjestäjiä Helsingistä, jotka haluaa tuottaa niille lisää stressiä. Niin kyllähän se nyt stressaa pientäkin poliisipiiriä.
Ja siitä seurasi sitten sarja tällaisia aika tiukkoja palavereita viranomaisten kanssa.
En tiedä ketä kaikki siellä oli, ainakin pelastuslaitos ja poliisi ja oliko siellä jotain terveysviranomaisia ja muuta. Nehän oli ihan niin kuin kauhuissa, kun ollaan järkkäämässä bileitä siellä vesipuistossa. Ja
no kyllä paikotelleen me ihmeteltiin, että kun viranomaisen tarkoitus olisi niin kuin ohjata ja opastaa ja tullaan palaveriin, missä jokainen viranomainen kertoo vuorollaan, että meillä on oikeus estää tämän tapahtuman järjestäminen, niin ehkä se henki millä lähdettiin liikkeelle, ei ollut sellainen kaikista lämpimin.
Siitähän ne vasta riemastukin sitten, kun mä sanoin, että joo, että meillä niin kuin ajatusjärkkärit on sitten tämmöiset niin kuin havaijipaidat päällä.
Valitettavasti poliisi ei sitten ollut ihan samaa mieltä. Niin päästiin se sopuun, että sen sijaan, että niillä on neonväliset liivit päällä, niin niillä oli tapahtuman sitten keltainen teepaita.
He olivat niin hyvin tiukka, että 16:00 tapahtuma ei onnistu. Ja sitten niin kuin onnistuttiin kuitenkin vakuuttamaan heidät niin kuin turvasuunnitelmista muista, että tällainen 14:00 tapahtuma oli mahdollinen. Muistaakseni sitä alkua jouduttiin aikaistamaan, joka tietysti kun ihmiset oli ostanut jo lippuja ja mainokset oli ulkona, niin aiheutti kaikenlaista logistista hämminkiä. Terveysviranomainen oli huolissaan siitä, että tämä tapahtuma loppuu 14:00 ja sitten seuraavana päivänä sitten se vesipuisto täyttyy taas normaali asiakkaista. Ja tässä välissä kaikki niin kuin pestään ja niin kuin vettä vaihdetaan ja desinfioidaan ja näin poispäin. Ajatus ja pelko oli siinä, että jos sinne tulee 1000 tai 2000 nuorta juhlimaan, jotka jotenkin ei olisi hygienisiä, mä en tiedä mihin se perustuu, että jotenkin se niin kuin vesi olisi likaisempaa sitten sen jälkeen. Viranomaisten huolet oli kaikki erittäin valideja. On tosi tärkeää sanoa, että mä en mitenkään niin kuin vähättele niiden kaikkien asioiden, siis turvallisuuden ja sähkö- ja paloturvallisuuden ja terveysturvallisuuden tärkeyttä. Ehkä se, millä tavalla, millä hengellä niin kuin viranomaiset sitä tekee sitä työtään tapahtumajärjestäjän kanssa, niin ehkä siinä olisi ollut mun mielestä vähän niin kuin petrattavaa.
Jep. Vaikka tämä tietysti tuntui reilulta muutokselta, niin virkavaltahan siinä käytännössä vaan teki työtään. Ja ne oli hiffannut ne samat riskit, mitä järkkäjä jengi oli pohtinut ihan alusta lähtien.
Liukkaus oli semmoinen, mitä varmaan kukaan ei ole saatunut varautua. Et Sernassa on niin paljon semmoisia loivia alamäkiä, sitten kun ihmiset on siinä juhlatunnelmassa vähän liian innokkaasti liikkuu, niin siinä helposti kaatuu, lyö päänsä. Niin se oli semmoinen asia, mihin panostettiin tosi paljon siirtomattoja ja muuta, että saatiin sitten liukkautta pois.
Mutta vaikka pitää tietysti olla turvallista, niin ei tällaisia bileitä vaan myydä millään turvallisuudella yleisölle. Ei se yleisö kelaa, että onpa kiva olla täällä Pasifikissa turvassa, vaan ne haluaa luonnollisesti viihtyä siellä. Ja tämän suhteen Serena osoittautui myös todella haastavaksi paikaksi.
Kyllä me tiedettiin etukäteen, että niinku turvallisuus, sähköt, ripustuspisteet, ihmisten niinku nopeasti sinne sisään ja ulos saaminen, sen paikan pimentäminen, oikeanlaisen valaistuksen saaminen, sen tietyn ehkä semmoinen 80-luku tyylisen kokiksen mainosständejä ja ranskalaisten perunoiden mainoksia, niin kuin sen asian niin kuin peittämeen. Ja siinä on niin kuin hirveästi asioita, mitkä me tiedettiin etukäteen, että tässä on paljon duunia, mutta kuitenkin kun jokainen juttu oli kuitenkin vähän kompleksisempi, monimutkaisempi kuin mitä me ajateltiin, niin sit se oli niin kuin kokonaisuus oli selvästi vielä isompi kuin mitä olisi niin kuin suunniteltu.
Ja koska tarkoitus ei ole todellakaan tehdä mitään 80-lukulaista perunateatteria, niin tämänkin eteen piti tehdä ihan hulluna duunia.
Valtava yksityiskohta, mitä mä yhä muistelen lämmöllä, oli Serenan edessä ollut tuommoinen valtava 1,20 metriä peilipallo, minkä alla oli tämmöinen taivasvalo, missä on 4 sellaista valtavaa, normaalisti niin kuin taivasta pyyhkivää valonheitintä, joka sitten aina silloin tällöin niin kuin ne kaikki 4 valonheitintä osuisi metriseen peilipalloon. Ja koko se niin kuin lumesta valkoisena oleva Serenan laakso muuttui semmoisen hetkellisesti sellaisen jättimäisesti niin kuin diskopallo valomereksi.
Eli Serena somistettiin myös ulkopuolelta, ja sisällä ratkaisuja haettiin luovasti, muun muassa DJ-lavan sijainnin suhteen.
Siellä uimavalvoja, siellä kopis vai mikä hitto siellä ylhäällä on.
Kyllä, Milla Lehto muistaa täysin oikein. Se DJ:n esiintymislava ei ollut mikään lava, vaan se oli tosiaan rakennettu uimavalvojen koppiin.
Ja samalla tavallahan meillä oli myöskin niin kuin saunaosastolle myös DJ soittamassa sitten niin kuin chilauttia. Eli tällaisia niin kuin teknisesti niin kaikkialla piti vetää sähköjä moneen paikkaan, missä ei normaalisti sähköä ole. Että audiokaapeleita ja rakentaa DJ-setappeja esimerkiksi niin kuin saunan edessä olevan uima-altaan päälle.
Jep, tämä saunan edessä ollut allas oli just kylmävesiallas, mistä mainittiinkin jo aivan alussa.
Eihän meillä ollut mitään käsitystä, minkälainen se on se työpaikka verrattuna normaali klubiin.
Samaan aikaan tanssijat muistelee saapuneensa paikalle vähän eri reittiä.
Noi ensinnäkin niin kuin roudaus ja työolosuhteet luoda kaikki maskit ja puvut kosteessa siellä niin kuin jossain alakellareissa. Meillä oli pannuhuoneessa pukuhuone. Siellä oli tietenkin tällaisissa kellarissiloissa, niin oli kuule rotan myrkkypussia siellä ylhäällä jossain ja pölyssä ja jotakin mitäliä vedenpuhdistuskemikaalikanistereita ihan törkeen kuuma.
No ei kun sinne, vaan sitten niinku joka keikalla levitetään niinku setti kerrallaan se asukokonaisuus. Sitten tehdään meikkipöytä.
Ja altaiden puolella rakennettavaa oli ihan törkeät määrät ja todella haastaviin paikkoihin.
Sitten siellä oli tämmöinen musta putki, joka on niistä niin kuin Serenan vesiliukumäistä se hurin.
Siellä oli ämyri, niin sinnekin antiin musaa.
Kun ihmiset odottaa sinne pääsyä, niin aletaan DJ-soittamaan OC-ta, kun rankkaa musaa. Luomaan semmoinen, että kohta lähtee, kohta sä pääset menemään. Niin kuin.
Aika kuitenkin siisti tilanne jonottaa siinä niin kuin siihen joku niiden erikoisliukumäki ja sitten siellä tulee niin kuin hirveät tykkiä. Valot kuitenkin äänet siellä ylhäällä oli aika suoritus ja se oli siinä vähän siinä kallion päällä, missä ne on soittisut.
Siellä oli strobot ja mulla on sen muistikuva, että siellä oli kyllä kaiuttimet myös. Että siis se musa meni sinne niin kuin putkeen.
Joo, ja siis siellä oli niin kuin ihan sairaan kumma. Siellä oli varmaan joku 100 astetta. Ei nyt sentään. No, ei hirveän paljon alle 60 tai 70. Siis mä muistan, että se kuumuus oli jotain niin kuin absurdia.
Jotenkin just se kuumuus siellä ylhäällä varsinkin, missä se DJ soitti, että ylemmässä meet, niin sehän oli ihan super semmoinen, niin kuin ihan massiivinen jotenkin.
Se oli aivan niin kuin järkyttävä, kun olisit johonkin todella kuumaan saunaan astellut ja niin kuin, sitten sitä vaan lähti siitä ja sitten miettii, että miten ne DJ:t ja muut, ketä siellä ylhäällä oli, niin miten ne jakso sen.
Ja mähän soitin silloin rankan setinkin silloin ja mä muistan, että oliko Stressin Tuukka taisi kans soittaa. Ja mä muistan, että Tuukalla taisi olla vielä niin kuin koko PVC puku silloin. Siinä oli niin kuin Next Dimension vielä tässä lämmössä.
Ja niillä oli varmaan pakko olla aivan järkyttävä nestehukko, jos ne koko ajan juonut vettä siinä vieressä.
Hikirauhaset kävi ylikierroksilla niin järkkäreiden kuin DJ:tenkin selkänahassa, koska nyt oli tapahtumailta ja kaikesta viranomaissäädöstä, muuttuneista suunnitelmista ja logistiikkahelvetistä huolimatta Serena oli loppuun myyty, jengiä ovella ihan pipona ja ulkona pakkasta. Ja se mesta näytti upealta. Porukka oli venannut viikkoja tätä.
Kun tämä oli talvella, niin jengin piti olla niin kuin rantakondiksessa jo niin kuin silloin, että piti olla six-packit kondiksessa. Ja siinä oli hirveät ruuhkat aina niihin kuvauspisteille, kun meillä oli ihan kuvaajat ja jengi kävi siinä niin kuin kuvauttamassa itseensä.
Tietysti valittiin asut etukäteen, millaiset bikinit, ihan alkaen siis hiukset piti olla kunnossa. Silloin oli tosi muodissa tietysti, että oli tosi isot ripset ja paljon aurinkopuuteria ja kyllä sen verran otettiin selvää, että okei, että mikä ripsiväri ei sillä tavalla tuhrinut, vaan ehkä lähtee silleen elegantisti sitten loppuillasta pois. Ja olisi ehkä vähän ällättävää, että no nyt nämä kaikki meikit sitten valuu sinne altaaseen, mutta sitten ajateltiin, että no ne on vähän aikaa hienot. Ja siitä tuli myös semmoinen pieni evoluutio sille luukille, kun se hiljalleen vähän kostui ja pörhisti sitten ne hiukset ja muuta. Että kyllähän siihen valmistauduttiin.
Mä luulen, että kaikki vaan miettii, että mitkä uikkarit ja sitten oli kaikki meikit ja tietysti ekstra hommat siinä mukana.
Se oli itse asiassa ihan sairaan kivaa, siis maalis-huhtikuussa, kun on niin harmaata ja kuollutta, niin se, että yhtäkkiä menee monta viikkoa siihen, että miettii, että miten mä olisin jossakin tällaisessa paratiisimaisessa luukissa, että mikä olisi kaikista ihanin ikään kuin tällainen hahmo luoda suorastaan siihen iltaan.
Tullaan jollain espoobusseilla pakkasta ulkona, on kylmä ja talvia. Jotenkin ankeeta ja on ne arkiasiat ja työt ja koulut. Ja sitten tullaan jotenkin jonain iltana jonnekin. Sitten sä pärjättelet jossain jonossa ja sitten sä pääset lopulta johonkin ala-aulaan. Sitten sä riisut sun kaikki vaatteet johonkin kaappiin.
Tää on nyt se hetki, missä vaiheessa jäätävä määrä duunia kulminoituu joko ihan massiiviseen katastrofiin tai sitten tästä tulee jotain aivan ikimuistosta. Se fiilis oli kaikilla vähintäänkin odottava. Jengiä pukkaa sisään ja kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi.
Mun muistikuva siitä on se, että että se tunnelma yllätti meidät kaikki. Mä muistan epätodellisia reaktioita, kun ne näki niin kuin sen, kun sä kävelet ne rappuset tai sen luiskaan sen ylös ja näet sen pääsalin, missä on niin kuin täys mayhem käynnissä, niin ne oli silleen, wow.
Sitten sä tuut ihan uuteen maailmaan, joka on niin kuin niin, ei Suomi, ei talvi, joku omanlaisensa kulttuuri, omanlaisensa paikka 4-5 tunniksi, jossa ei ole mitään arvostelua, ei mitään kiristystä. On vaan ihana olla, ihanaa musiikkia, onnellisia ihmisiä.
Kun näkisin vesipuistoon tulevien ihmisten ilmeet, että ai vau, onpa tämä hieno, ja sitten kaikki ne valot ja miten se oli suunniteltu se niin kun ääni ja valo pelaamaan yhteen. Niin...
Lämmin tropiikin värit, se hämäryys ja sellainen. Se oli sekin sirkustyyppejä. Ihana lempeä, odottava tunnelma ja... Ja se dekoraatio ja niin kaikki, nehän oli tosi kauniita.
Mutta muistin sen, että oli tosi vaikuttava.
Siis sehän oli siitä aivan ihana taikamaailma. Mä en tiedä, kuka siellä oli. Varmaan monia eri valosuunnittelijoita, mutta niiden osa oli tosi suuri siinä. Koska se vesi värjäytyi aina lilaksi tai keltaiseksi tai vihreäksi. Ja se oli ihan siis, se oli todella kaunista.
Siellä tehtiin niin kuin tosi hienoja visuaalisia juttuja niin kuin altaan päälle, mikä ei ole tietysti, niin kuin lähtökohtaisesti ihan niin kuin easy peasy.
Siis mun mielestä yhtään ihmistä olisi ollut paska fiilis.
Niin jotenkin niin kuin omanlaistaan se semmoinen, sekä se niin kuin lämpö ja semmoinen positiivisuus, mikä siellä oli, mutta myös sit se niin kuin riehakkuus. Eli Pasifikissahan syntyi semmoinen perinne, tai tapa, mikä tuli täysin puun takaa meille, että kun biisissä on nostatus, niin ihmiset roiskuttaa, heittää vettä ilmaan, jolloin se pääallas muodostui, siitä tuli semmoinen niin kuin 4 metriä korkea vesipatsas.
Oikeasti, siis se oli niin upeata, siis kaikki voi kuvitella sen, millä tuntuu olla tanssilattialla, ja tanssia, antaa kuunnella musiikkia, olla jonkun ihmisen kanssa siinä hetkessä. Ja sitten kaikki on vielä kuoruttu semmoisella lämpimällä vedellä. Ja ihan pelkästään se, että saattoi välillä niinku kastaa hiukset sinne veteen. Ja...
Vaikuttava näky, kun jengi, niinku allas täynnä jengiä doraamassa. Ja rumpalit soittaa siellä rumpuimista, vesi roiskuu sinne ympärillä ja... jotain pyroa ja muuta kanssia mukana, niin on se niin huikea niin elämys.
Aito ilo oikeasti ja onni. Ja se oli ihan jotain omanlaistansa.
Joo, sehän se tuli ihan, ei me oltu siihen varassa, tuli ihan yllätyksen.
Joo, mehän jouduttiin rakentaa semmoinen muotisuoja siihen, kun siihen aikaan soitettiin täällä vinyyliin. Kunnon suojat sinne niinku DJ-kamojen eteen, ettei ne ole ihan märkänä.
Ja kyllä ne vieraat sai myös siirrettyä eteenpäin sen oman fiiliksensä ja energiansa. Tanssijana Pasifikeissa toiminut Nexus Extremen Karoliina muistelee.
Mun kehos ei tuntunut mitään väsymystä, eikä myös niinku parillakaan. 45 minuuttia, ja sitten kun sä tanssit kuumassa, niin siinä väsyi aika nopeasti muuten. Se vaan nosti sellaiseen, niinku, sellaiseen ekstaasiin. Vapauteen ja onneen. Pelkään sillä musiikilla.
Että kun se ei ole pelkästään tanssilattia, se erään ei ollut pelkästään tanssilattia, niin siellä voi soittaa musiikkia, mitä voi vaan fiilistellä. Ja siinä, missä klubilla ehkä se sellainen, että kyllähän DJ voi dropata biisin, mistä kaikki vaan seisoo ja niin kuin katsoo, mutta siinä on, se voi olla silleen väärällä tavalla niin kuin erikoinen. Niin tuolla se, että Kimi ja Uke soittaa Taota on tunnari remixin ja ihmiset vaan niin kuin jotenkin kelluu ja fiilistelee siellä niin kuin vedessä tai näin, niin se toimii niin kuin eri lailla. Ja siellä oli muista, niin silloin tällöin niin kuin deit aloitti tai lopetti setti jotenkin, että siellä oli niin suvantokohdat tuntui yhtä makeilta kuin ne sellaiset niin kuin intensiivisen biitin täyttömät hetket.
Pacificissa soittaneilla ja käyneillä on kaikilla jäänyt sieltä mieleen ikonisia hetkiä ja ikonisia biisejä.
Mulla on siis se Rosellan Everybody's Free niin vinyylillä. Ja mä kuulin sen siellä bileissä siis valehtelematta niin kuin joku 3-4 kertaa jo muilla stakeilla. Tai varmaankin sen jälkeen tai sitä ennen kuin soitin, mutta todennäköisesti myös sen jälkeen. Niin se oli semmoinen vaan, että miten tämä sama biisi voi soida niin monta kertaa Pacificuessa. Että se oli jännä, että mä olin myös valinnut sen. Että kai siinä oli joku semmoinen henki, mitä ihmiset halusivat sitten sinne.
Myöskin niin kuin se vaikea aina se miettiä, että mikä on se niin kuin viimeinen biisi, mikä soi. Niin kyllä näytös, että Jaguar on varmastikin sellainen yksi niin kuin ikivihreä, mikä myös tuolla sai sellaisen. Se on musta täydellinen semmoinen ulkoilmabileiden kesän fiilis, mikä toimi tuolla noin Planet Funkin Chase the Sun, joka oli silloin vielä melko tuore biisi, niin siihen liittyy paljon hyviä muistoja.
No tulee vaan Solarstone jotenkin mieleen. Olisikohan toi ollut sitten niin kuin soinut toi Cities siellä, vai mikä sen nimi on?
Seven Cities.
Niin, Seven Cities.
Ja Pacific All Stars me aloitettiin Chemical Brothersin Swoonin Voice Noise remixillä, jossa on semmoinen herutteleva intro ja sitten sen jälkeen se yhtäkkiä pärähtää käyntiin semmoisella niin kuin isolla pianoriffillä. Ja sitten meillä oli pyrotekniikkaliekkejä, jotka myöskin samaan aikaan niin kuin lävähti siinä niin kuin päälle ja jotenkin se niin kuin yleisön kohahdus. Mikä sieltä tuli. Kaikki tämä yhdistetty. Muista vaan, että me katsottiin D-Popissa toisiaan meitä, että tämä on nyt jotain epätodollisen siistiä.
Jep, se on totta. Lähes kaikki mun ystävät, jotka on ollut Pacificissa, kuvaa sitä ekaa kertaa täysin maagisena. Mut siitä huolimatta se pahin onnettomuus odotti vielä tapahtumista. Lähdetään hetkeksi pois tästä pääaltaan meihemistä.
Sitten oli kiva kävellä vähän niin kuin sinne pikkupuolelle, joka oli tämmöinen kuiva luola enemmän. Että sitten siellä saattoi käydä jopa vähän niin kuin viilentyä ja sillä tavalla sopivasti eksymässä välillä.
Kuten aiemmin saatiin tietää, turvajärjestelyt oli valtavat, mutta nekään ei pystynyt kaikkeen. Pacificin historian pahin tapaturma osui sit just tänne luolastakelle. Proteus ja Veili kertoo.
No siis, mullahan on vieläkin kunnia olla koko Pacificin historian pahin tapaturma.
Viimeinen biisi soija.
Meininkihän oli luonnollisesti kova. Siinä keikan lomassa otettiin Neonin kanssa back-to-back-settiä ja hirveä meininki, jengi painaa, meikäläinen painaa ja mulla oli välillä tapana vähän kiipeillä jossain siinä kesken setin. Ja sitten mä kiipesin siinä muistaakseni sen soittopöydän päällä tai jotenkin siellä kallio niin kuin rakenteeseen.
Sitten se hyppää sieltä ja pammaa, että hei, nyt varmaan sattuu. Ei.
No siinä sattuu olla sitten kulmamonitori, jossa on niin kuin aika terävä kulma. Se on semmoinen pyramidimallinen vähän niin kuin. Niin mun jalka tuli, mä hyppäsin suoraan sen päälle silleen, että mun jalka meni niin kuin keskeltä siihen kulmaan ja sitten se niin kuin murtui tosi pahasti. Että se meni niin kuin koko jalkapöytä leveydeltään.
Sitten mä katsoin, että nyt saattoi ehkä kirpasta ja no ei siinä mitään. Sitten Harri nousee ylös ja niin kuin tämä viimeisen biisin kuitenkin täysin loppuun. Mä pystyin selkeästi siihen niin kuin arvioimaan, että nyt kyllä tavallaan sattu.
En tietenkään lopettanut keikkaa, vaan totta kai vedettiin niin keikka loppu.
Lähdin sitten hakemaan baaritiskiltä, niin kuin, varsinkin nyt kun ollaan siis vielä täällä luolassa, että sinne roudataan kaikki ne juotavat ja tälleen näin. Tämä oli vähän niin kuin outo pyyntö ehkä siihen baaritiskille silleen, että moi, et vois mun saada ämpärillisen jääpaloja ja pari pyyhettä. Siinä teipattiin jalka sitten kasaan ja todettiin, että joo, kyllä se on pakko lähteä Mariaan päivystykseen. Ja siitä saatiin sitten kamat pakattua ja ei muuta kuin autoa ja lähdetään ajaa kohti Helsinkiä. Ja sitten siinä Kodalan kohdalla about meille selviää, että kukaan hän ei sitten ottanut niitä tavaroita sieltä Serenasta. Käytiin hakemassa tavarat Serenasta ja jäätiin uudelleen vähän suusta kiinni siihen hetkellisesti ja sitten päästiin siihen autoon ja oltiin muistaakseni joskus 7 aikaa aamulla sitten siinä Marian päivystyksessä.
Huolimatta murtuneesta jalkapöydästä, Pacificista ei tullut Suomen Fire-festivaalia, mutta siitä tuli jotain ihan muuta. Mutta vaikka tässä on useaseen otteeseen alleviivattu järjestäjien ammattimaisuutta, niin Suomi on kuitenkin täynnä ammattimaisia promoottoreita. Mutta se ei yksinään takaa, että syntyy jotain spesiaalia. Mikä ihmeen juttu tässä tapahtui? Minkä takia Pacificista tuli jotain, mitä jengi muistelee vielä vuosikymmeniä myöhemmin?
Nyt kun katsoo Pacificia taaksepäin, niin tuntuu, että ne ensimmäiset vuodet oli enemmän konemusiikki, klubikulttuuri niille niin kuin sille yhteisölle ja heimolle, jotka niin kuin luottaa toisiinsa ja jossa semmoinen turvallisen tilan One Nation Under a Groove, Peace, Love, Unity, Respect ajatus on niin kuin tosi vahva.
Eihän siellä ole niin kyse siitä henkilökunnasta tai niistä DJ:istä, vaan kyse on siis niistä ihmisistä, jotka siellä juhlii. Ehkä se on ollut ensimmäisiä tällaisia turvallisia ympäristöjä, että tietysti mä voin puhua vain niin kuin omasta puolestani, mutta että jälkikäteen se on tuntunut varsinkin tosi semmoiselta spesiaalilta. Voisiko olla, että siellä ollaan jotenkin yhteisesti ymmärretty, että me ollaan täällä nyt niin kuin vähän ehkä tutkimassa tätä meidän puolialastonta kehollista olemista ja myös niin kuin kuuntelemassa tätä musiikkia, tapaamassa meidän ystäviä.
Tämmöinen turvallinen niin kuin ilmapiiri luo myöskin puitteet siitä, että siellä ei tapahdu sitten niin kuin pahempia haavereita, paitsi Proteuksen jalkamurtuma. Siinä mielessä.
Vaikka siellä oltiin niin kuin alasti tai bikinit päällä, niin siellä ei kuitenkaan niin kuin tahtomatta altistunut millekään semmoiselle seksuaaliselle tavallaan tapahtumalle. Et kyllä mä muistan, että jossain jonkun putouksen takana siellä varmaan jotain tapahtui, mutta muuten siellä kuitenkin vähän niin kuin vaan aistittiin enemmän sitten sitä tunnelmaa ja jännitystä, mitä semmoinen kostee ja puolialaston ympäristö voi niin kuin tuoda.
Hyvät bileet ei tarkoita sitä, että siellä on niin kuin hirveä liuta ulkomaalaisia DJ:itä soittamassa, vaan jengihän tuli sen elämyksen takia sinne.
Ei jengi vaikka ollut menossa katsomaan sinne jotain artistia, että menen tuonne Serenaa kuuntelemaan. Vaan kaikki meni Pacificiin, niin se just niin kuin alleviivaa sitä, että se tapahtuma on, mikä saa niin kuin jengi liikkeelle.
Ja vaikka oli säädetty poliisin ja muiden viranomaisten kanssa ja käyty läpi ties mitä väärinkäsityksiä, niin lopulta Serenankin suunnalta nousi peukut kattoa kohti.
Yhtäkkiä niillä oli niin kuin parikymppisiä trendykkäitä helsinkiläisiä ja pääkaupunkiseutulaisia suomalaisia ympäriinsä siellä niin kuin tosi fiiliksissä heidän pesipuistossa. Ja se näytti, me saatiin näyttämään, sanoisin aika niin kuin hienolle. Ja ne käytti niitä meidän tapahtumassa otettuja valokuvia niin kuin omassa markkinoinnissa, ja ne oli tosi niin kuin fiiliksi siitä. Niin.
Bileiden järjestäminen vesipuistossa, se on vähän sama kuin yhden yön jutulle soittaminen jälkikäteen. Lähtökohtaisesti ihan katastrofaalisen huono idea, ja kukaan ei suosittele sitä. Mutta sitten jos kuitenkin sen päätyy tekemään, niin kannattaa tehdä se kerralla todella hyvin, koska parhaimmillaan siitä voi seurata jotain todella ikimuistosta. Ja ylipäätään kaiken tällaisen puuhaaminen, se on jotain, mikä häilyy siellä nerouden ja hulluuden välimaastossa. Mutta oltiin me sitten neroja tai hulluja, niin ihan parasta on olla sitä yhdessä muiden kanssa.
Kyllä se, että jos tapaa ihmisen tanssilattialla, missä on just riisuttu kaikista arjen rooleista ja tällaisista, en mä tiedä, kaikista paineista, siellä ei voi millään sun ammatilla tai uralla tai hienolla jollain kellolla leveillä, että vaan sillä, mitä sä annat siihen hetkeen, ikään kuin on merkitys. Että sit jos siellä löytää yhteisen sävelen jonkun ihmisen kanssa, niin se saattaa kantaa ihan sit niiden bileiden ulkopuolellakin.
Nämä klubitapahtumat on luoneet sen oman yhteisön, ja se ei välttämättä kaikkia tunne, mutta kaikki jotenkin on samaa, kokoontuu ja on sitä omaa tiettyä yhteisöä, joka jakaa ne tietyt samat asiat ja saman onnen ja ilon. Ja se on musta tosi jotenkin kaunista ja lohdullista.